Ungdom fra Krøniker af Henrik Pontoppidan, 1890. Indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, 2014. Der sad en aften to yndlinge nede i en kælder og drak øl. Når yndlinge sidder nede i en kælder og drikker øl, taler de gerne ved det første krus om poesi og kærlighed. Ved det andet om livets tomhed og smerte. Ved det tredje om døden og tilintetgørelsen. De to unger svende sad netop ved det tredje krus, og de var allerede kommet til det resultat, at livet ikke var værd at leve. De var blevet enige om, at der som man i forvejen anede den sum af lidelse, sorg og skuffelse, der var en beredt her i verden, ville man kun ønske, at man aldrig var blevet født. Og det fornuftigste, man derfor kunne gøre, var så snart som muligt at gå hen og hænge sig. Efter disse overvejelser drak de ud af deres krus og steg op på gaden. Under dyster tavshed fulgtes de gennem en række mørke og tomme gyder, hvor hister her en enlig gaslygte stod og græd i den kolde tætte tåge, der indhyllede hele byen. Ved et hjørne rakte de hinanden hånden og gik hver til sit. Den ene af dem var en køn blond student, der aldrig forhen havde grublet over tilværelsens gåder. Endnu for få timer siden spacerede han let og livsglad omkring i byen, med en sang på læben og med sit unge hjerte svulmende af et sødt kærlighedshåb. Nu vandrede han hjem til sit kammer med et hjerte, der var tungt af sørgmodighed, og med et hoved, der værkede af triste tanker. Han gik i seng for at komme til at sove, men han kunne ikke finde ro for den angst, der havde sneget sig ind over ham. Angsten for de lidelser, de sorger og skuffelser, som fremtiden ville bringe over hans hoved. Til sidst sprang han op. Han kunne ikke udholde denne tilværelse længere. Han famlede hen til sin skrivebordsskuffe, hvor der lå en revolver, som han i sommerferien havde brugt til at skyde rotter med ude på landet. Hastigt fik han den lat og spændte hanen.
Farvel, du uselige verden, råbte han og stak mundingen ind i øret.
I det samme kom han til at tænke på, at han havde hørt tale om en spåkvinde, der boede nede ved floden, og som for et guldstykke lod folk skue ud i deres egen fremtid. Skulle han dog ikke først gå derhen, tænkte han. Det kunne dog være ganske interessant at erfare, hvad det var for en sum af lidelser, der havde været ham tiltænkt. Han klædte sig hurtigt på, stak revolveren i baglommen, slog frakkekraven op om ørerne, og sneg sig atter ud i de mørke og tågede gyder. Han fandt snart spåkonens hus nede ved floden. En rød lygte lyste mat over døren, og i afstand så han flere formummede skikkelser snige sig ud derfra og forsvinde i mørket. Ved indgangen blev han standset af en mandsling med sort maske, der spurgte ham, hvad han ville. Men da studenten stak ham sit guldur i hånden, nikkede han, hvorpå han førte ham ned ad en dyb trappe og gennem en række mørke gange, indtil de nåede en hvælvet grotte, som et brændebål oplyste. Her sad heksen i en armstol med en rød kat ved sin skammel og en ugle på skulderen. I det hun så ham, rejste hun sig og gik hen imod ham. Satte et par briller for øjnene, signede og målte hans pande, bryst og lænder, og begyndte derpå at danse rundt om ham med utærlige fakter, mens katten på skamlen og uglen på hendes skulder gav sig til at synge med menneskestemmer. Til sidst strøede hun et pulver på brændebålet og råbte, "Akalabra, akalabra!" I det samme fyldte skrotten med hvid damp. Alt skjultes for studentens øjne, og han hørte en dyb underjordisk brusen, som er havet i jævndøgns storm.
Hvad vil du se? Råbte heksen.
Studenten betænkte sig. Så svarede han skælvende.
Min alderdom,
Straks skiltes den hvide tåge for hans øjne, og han så foran sig en fattig og nøgen stue, hvor en olding lå henstrakt i en seng mellem pjalter og stinkende klude. Hele den gamles krop var bedækket med byller og sår, og mens han krampagtigt vred sig på sit leje og borede neglene ind i sit bryst, udstødte han vilde smertens hyl, der gav genlyd i den tomme stue. Ved fodenden af sengen sad en midaldrende kone med et surmulende ansigt og strikkede.
Nå, nå, skrig dog ikke sådan op, vridsede hun og skiftede en pind. Hvad kan det nytte, I ligger sådan og skråler? Husk på, hvad doktoren sagde, at I skulle øve jer i tålmodighed. For det blev dog ikke bedre med jer i dette liv. Man må stride sin strid. Der er ikke noget at gøre ved den ting.
Mere hørte studenten ikke. Den hvide tog samlede sig igen for hans øjne, og den dybe underjordiske brusen lod sig at høre.
Hvad vil du se? Spurgte heksen på ny.
Han betænkte sig et øjeblik. Så svarede han bleg og sitrende.
Min manddom.
Atter rullede tågerne bort, og han så foran sig et pragtfuldt kontor med tæpper, pengeskab og tunge portiere. Op og ned af gulvet skred en lille kugle rundt herre med hvid vest, guldkæde og grøn fløjlskalot. Hende ved døren stod i en ydmyg stilling en tarvelig klædt mand, i hvis magre og forgræmmede ansigt, studenten med gysen, genkendte sine egne træk.
Min tid tillader mig ikke at tale mere med dem, sagde den lille kuglerunde mand og slog ud med hånden. Kan de ikke betale deres leje i eftermiddag klokken 6, bliver de smidt på gaden. Den ting står fast.
Ak, herre, bad det hende fra døren. Det har været så hård en vinter for mig. Min kone er død, og jeg har selv ligget i 4 måneder på hospitalet.
Ja, snak har vi nok af.
Vær dog barmhjertig, herre.
Pas jer, de flytter klokken 6.
Men hvor skal vi flytte hen? Husk på, jeg har både en søn og en datter.
Det skulle de som en nødig minde mig om. For deres datter er en tøjte, der render på gaden efter mandfolk om aftenen. Det ved de meget godt selv. Og deres søn er en døgnigt, der går rundt og slår folk plader, og som vil ende i tugthuset. Så vist som jeg står her. Tror de, jeg vil beholde sådan en familie her i huset?
Manden ved døren sænkede skamfuldt hovedet og tav.
Det nytter derfor ikke alt, hvad de tækker, vedblev verden. Jeg ved jo meget godt, at de selv er et særdeles skikkeligt og stræbsomt menneske. Men skikkelige og stræbsomme mennesker kan man ikke leve af, når de ikke betaler lejen. Derfor hjælper der ingen kære mor. De er ude af mit hus inden klokken 6. Ellers henter jeg politiet. Forstår de?
Togen sænkede sig atter over rummet, og billedet forsvandt. Men studenten var blevet så rystet ved synet af sit eget fremtidsbillede, og den elendighed, der var ham beredt, at han allerede havde trukket revolveren frem af lommen, for straks på stedet at krydse sin skæbnes planer, og slette sit navn af de levendes tal. Da råbte heksen igen.
Hvad vil du se?
Jeg har set nok, stammede han, og spændte hastigt hanen.
3 spørgsmål tager du gøre. Du har endnu 1 tilbage. Hvad vil du se? Vedblev hun.
Nu vel. Lad mig da se min ungdom, råbte han.
Men i det samme lagde han fingeren på aftrækkeren for at være parat til at trykke løs.
Der løftedes for 3. gang tågen, og han så ud over en yndig have, der duftede sødt af blomster.
Det var aften. I en hæk slog nattergalen sin elskovsbløde trille. og gennem det tætte bladhang dryssede månen sit sølv over græsset. På en bænk under en løvrig bøgekrone sad et elskende par. Hånd i hånd og kind mod kind. Der gik en citron gennem studenten. Han genkendte sin egen blonde nakke under den hvide hue. Men hvem var den unge rødmende pige med det blåsorte hår? Nu løftede hun hovedet, og hun rakte ham sine blusende læber. Ingeborg, råbte han med et, kastede revolveren langt fra sig og styrtede bort. Ud i livet. I det samme vågnede han i sin seng. Her slutter Ungdom af Henrik Pontoppidan. Indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com 2014.